Roja Dayîkbûna Îsa Mesî kulû Tirkiye wek noal tê zanîn, li Wanê ji aliyê hejmarek bawermenda ve di nava aramî û keyxweşiyê de hat pîrozkirin. Di salên borîn de li navenda Wanê hin pankart hatibûne daliqandin û gef li bawermendên Kristiyan hatibûn kirin. Noal Anglo Christmas ji ber sedema ewlehiyê bi awayekî xef û bêdeng li nava xaniyekê ku wek der tê karanîn bi tevlîbûna nêzî sed kesan hat pîrozkirin. Di pîrozbahiyê de her wiha hin Kristiyanên ku ji Îranê hatine jî amade bûn. Qeşeyê dêra Wanê, Muharrem Kavak balkêşan ser gefên hemberî wan û got ku di demên borî de hin bûyerên nebaş pêk hatin. Loma ew bi rehetî nikarin xebatên xwe yên olî pêk bînin.
Bizim en çok ihtiyacımız olan şey yani
li Wanê hin kom hene ku me armanc dikin. Em dijminiya tikesin hakin û azadiya raman ji bo hemî kesê dixwazin. Ji ber ku wateya noalê baş nayê zanîn, em rastî gefan tên. Em her rojên yekşemê bona başî û aramiya tevahiya welat duayan dikin. Kabak got, ew ji dewletê daxwaz dikin ku wan li hember gefan biparêzin û ewlehiya wan misoger bike. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.